Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya kane mu kakaru n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye umwiriwe canke imara mutse bivanye naho muherereye ibi ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira imidadi 18 ngo nizo zagaruwe mu kigega cya leta muri uyu mwaka byashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankibona mu kiganiro yashikirije amenyeshamakuru aho yariko avuga ku bijanye n'ibyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye muri uyu mwaka 2024 ushira 2025 kuko igira ku majana atatu y'isima yari genewe kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji Murembwe yarafashwe ubu ikaba ipfungiwe muri komisare y'igipolisi I Bururi abategetsi babiri bo muri iyo ntara bafashe iyo sima ngo babashaka kuyigurisha mu kinyegero mikambi impunzi z'abarundi inakivare mu gihugu cy'u Buganda imyidogo ni yose biturutse ku bantu baherutse kurekugwa bari bagirizwa kunyuruza umukenyezi w'umunyamwema n'abana biwe babiri izo mpunzi zigasaba ko ubutungane butanga umuco aya n'ayandi ni mukanya usanga ikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nubwo ndabaye ikaze muri ano makuru hari umwana yaraye aturiwe kuri uyu wa kane n'abantu bakuze bamuhora ko yibye ikibido byabereye ku mutumba Kambati zone Mivo yo muri komine Ngozi inkuru zivaho muri iyo komine zimyesha ko abagabo babiri bafashe umuhungu w'imyaka 16 bamwagiriza ko yibye ikibido ibyo we yahakanye maze baca bamujana ugashamba kumuturiza ibihunda uyo mwana ngo yahavuye atabagwa n'abahita hanyuma ajanwa kwa muganga ubu ngo akaba agwariye ku bitaro byo muri zone Mivo nk'uko bimenyeshwa n'ababa kuri uyo mutumba Kambati abo nabo ngo bavugana agashavu kenshi kuko abagabo bahohoteye uwo mwana bivugwa ko baciye bayanyaga abajejwe intwaro muri iyo komine bakamisha ko bagitohoza neza ibyo byabaye kugira vuba bwango hazogire icyo abishikirije ko nayo makuru ajanye n'ubutungane ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyesha ko bwashoboye kugarura mu kigega cya leta amafaranga angana n'imiliyari 18 mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyo kuri uyu wa gatanu ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mwaka w'ubutunzi w'2024 ushira 2025 umushikiranganji Domine Banyankibona amesha ko ayo mafaranga yavuye mu bikorwa bijanye no kugabanya abapfungwa mu mabohero n'imanza leta yatsinze isanzwe ifisemo inyungu tumukurikire
ubushikiranganji bw'ubutungane bubicishije mu gisata kijejwe kuburana imanza leta ifisemo inyungu cyarashoboye gukingira ikigega cya leta ko gisohora amafaranga angana n'imiliyari 1,662,000,000 miliyoni 222,000,000 n'ibihumbi 223,000,000 n'552,000,000 y'amafaranga y'amarundi harafashe ingingo zo gutezurira ibihano bamwe bamwe mu bafunzwe kugira amabohero ntabandanye yuzurana izo ngingo zikaba zatumye abafunga bashika ibihumbi bitanu amajana ndwi na mirongo irindwi na batanu baronka umwitegenzo muri ivyo byose byaranguwe mu bushikiranganji bw'ubutungane hakaba hashoboye kwinjizwa mu kiga ca leta amafaranga y'amarundi agana n'imiliyaridi cumi n'umunani imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'abiri n'igihumbi n'amajana ane na mirongo itandatu n'abiri y'amafaranga y'amarundi. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwarabandanije gukarihiriza ubwenge abahunza bo ku mitumba n'amakaritie bashika ibihumbi mirongo ine na bitatu n'amajana atandatu na mirongo itanu bari ku mitumba ibihumbi bibiri amajana icenda na cumi. Uko kubakaririza ubwenge byatumye imanza zungurugwa mu masentare y'intango imanza zigera ku bihumbi mirongo itatu n'indwi n'amajana munani na mirongo itanu na rumwe zaracitse izishika ku bihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atatu na mirongo ibiri n'indwi zirashyirwa mu ngiro. Mu ntumbero yo gufasha abatishoboye gushikira ubutungane abashika ibihumbi bibiri amajana atanu na mirongo itanu na batatu bararonkejwe abashingamanza muri bo harimwo abakenyezi amajana atandatu na mirongo umunani na bane n'abana bashika amajana atanu na mirongo icenda na babiri bakurikiranwa n'amategeko. Amadosiye ashika igihumbi n'amajana atandatu na mirongo irindwi y'imanza zari zasabiwe isubirwamwo n'ifutwa zarasozerewe mu bugenzuzi bukuru bw'ubutungane.
Hari imifuko irenga amajana atanu y'isima ifungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bururi haraciye indwi zitatu. Iyo sima ikaba ngo yavuye ahariko hubakwa urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Jiji ni muri komine Songa mu ntara ya Bururi. Amakuru ava ngaho i Bururi amenyesha ko abategetsi babiri bo mu ntara aribo bafashe iyo sima. Ni inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze.
Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Bururi abitumenyesha, rwaciye indwi zitatu iyo sima irenga imifuko amajana atatu ifashwe, ubu ikaba iri muri komisariya y'igipolisi ngaho nyene Bururi. Iyo sima ikaba yakuwe ahariko hubakwa urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji muri komine Songa. Isoko ryacu rikatumenyesha ko imodoka yayipakiye iyo sima yoyo yaciye irekugwa beneyo batanze igiturire c'imiliyoni zirenga cumi. Amakuru ava mu banyagihugu begereye aho hantu atumenyesha ko abategetsi babiri bo hejuru ngaho mu ntara ya Bururi aribo bafashe iyo sima, nabo akaba ari komiseri arongoye igipolisi mu ntara ari kumwe n'umukuru igendereza ngaho nyene mu ntara ya Bururi. Ayo makuru akavuga ko ivyo sima n'ivyo modoka biteye amakenga ni mu gihe ibifashwe mu mategeko bishikirizwa ubutungane nayo imodoka ikagurishwa icamunara. Ubu ngabo bategetsi boba bafise umugambi wo kugurisha iyo sima mu kinyegero aho nyanzwe amategeko. Abanyagihugu n'imyidogo myinshi aho bavuga ko ibiturire ubusuma by'ibikoresho byagenewe kubaka inyubakwa za leta biri mu bituma bene izo nyubakwa zitaramba. Basaba abo bose bavugwa muri iyo dosiye ukurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Uruganda rwa radio Inzamba Agateka kawe twagerageje kurondera abo bategetsi babiri kugira batange umuco ku byo bagirizwa, ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendanwa.
Inzamba.
Abanyagihugu bafise imiduga n'amapikipiki mu ntara ya Rumonge baridogera amanyanga amaze iminsi yibonekeza mu itangwa ry'ibitoro. Bemeza ko igitoro kiza ariko ntigitangwe, mu nyuma bakabwirwa ko cakamye. Abasaba ababijejwe gutorera ico kibazo maguru masha. Nkuru twateguriwe na Pierre Gahungu.
Abaterefa b'amapikipiki n'ab'imiduga bamwe bamwe bemeza ko bamara iminsi iri hagati y'ine n'itanu batonda ku masitasiyo y'ibitoro yo mu ntara ya Rumonge, aho baba bafise amakuru ko igitoro catanzwe. Ariko mu nyuma ngo baca babwirwa ko ibitoro vyaheze bagatahazira yoye. Bamwe muri bo batangazwa n'uko naho baba bamaze iminsi baharara haca haza bamwe bavuga ko bafite ivyuma vyo mu buzi bwa leta bagahabwa ibitoro abandi barorera, bikeka ko haba hatanzwe ibiturire nk'uko bavyemeza. Ku mastasiyo amwe amwe yo hagati mu gisagara ca Rumonge hamaze iminsi hibonekeza uruhagarara mu gutanga ibitoro abafise mu mashini asya abafise amayengero hamwe n'abarovyi bemeza ko bakugwa ko nako kajagari kibonekeza mu itangwa ry'ibitoro. Umwe mu banyarubunge afite station nyinshi muri iyo ntara amaze ukwezi kurenga apfungiwe mu iboherero rikuru rya Bujumbura. Imvo uwitwa Tito yoba yahawe igitoro cyo mu bwoko bw'amazuti kigenewe imwe mu masasiyo yo mu mvugo muri komine Nyazalac mu ntara ya Makamba. Ibyo bitoro aca bijana mu masasiyo mu ntara ya Rumonge, bikavugwa ko ibitoro byahora binyuruzwa muri ubwo buryo nyine abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge cyane cyane abakenera ibitoro basaba ko ababishoboye bofasha kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti kikibonetse gitangwe mu mutekano ku neza ya bose atawurenganijwe. Uruganda kwa radio Inzamba Gateka Kawe ntiruraronka kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge kugira tumenye ko icyo kibazo kizwi nico bakiriko kirakorwa.
Urakoze Pierre Gahungu imyidogo n'imyishi manyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Gihangane mu ntara ya Ubanza. Iyo myidogo ikaba ifatiye ku bukene bw'amazi burangwa muri iyo komine haciye igihe kinini. Abanyagihugu bakavuga ko iyo myidogo ipfa ku bategetsi bamwe bamwe bafise imirima y'ibigazi bakatisha amazi akaja kuvomera imirima yabo. Basaba ko ibyo bintu byohagarara bwa bwango bagasubira bakaronswa amazi nkuko byahura n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bahe Gihanga bivuga ngo haheze igihe kinini cyane iyo komine irangwa mu bukene bw'amazi kutagira izina. Amasoko ya radio Inzamba mu banyagihugu bahe Gihanga ngo ikena ajya mu mazi ryo bariva kuri bamwe mu bategetsi na cyane cyane mu Gisoda bahafitiye imirima y'ibigazi bariza bagakatisha ayo mazi kugira ngo bavomerere imirima yabo.
Aiko amazi aho twasanga aca araza ashika mu ndimiro z'abakoloneli kandi bigazi bakaca bayaca bakashyira ibigazi byabo. Hari n'igihugu kuri santre Gihanga amazi adashikiye n'aharamutse adashya amaziradi ya gatanu ya gatandatu ya gatatu aho bakaronka amazi. Muri kuri santre Gihanga nta mazi igera hashika amazi igihe kirekire rwose.
Abo banyagihugu bagasaba umukuru w'igihugu co kimwe n'uwo wese afise ijwi rigera kure kubatabariza ibyo bintu bigahagarara amazi akongera akaboneka aho kuri santre ya Gihanga.
Kamo umukuru w'igihugu kunda kwerekera Abarundi agira ikintu afashije kugira ngo aya mazi ashike abo batabaruzi kugira ngo amazi aboneke kuri santre Gihanga kuko ari agakinisho.
Uruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba Gateka Kawe twarondereho Paul Ndayisaba umusitanteri wa komine Gihanga kugira ngo agire icyo ashikirije kuri uyu myidogo y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronga.
Turakoze Pacifique Nkeshimana. Imyidogo ni yose mu mpunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda ni kubera abantu baheruka kurekurwa kandi bagirizwa kuba baranyuruje umukenyezi w'umunyamwema n'abana biwe babiri baba muri iyo kambi. Izo mpunzi zivuga ko zidatahura ingene abo bantu bashobora kurekurwa kandi harimwo n'uwafatanywe itonga zisaba ko zoronswa umuco mu butungane. Inkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Amakuru tukura muri iyo miryango y'abanyamwema yo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda atumenyesha ko inyuma y'aho igipolisi cya Uganda gifashe umugabo akekwa ko icyaha cyo kunyuruza Akimana Glorieuse n'abana biwe batatu b'abanyamwema yamaze indwi imwe gusa apfunzwe mu nyuma ararekugwa atansiguro babahaye. Ibyo bikaba byabateye amakenga cyane kuko ngo abanyamwema baburiwe irengero baciye mu maboko y'uwo mugabo hamwe n'undi mugore wo mu Tanzania kazi batazi irengero ryiwe.
Hari kuko hari kimwe cy'umushinga n'imirimo yari kuye kwanza nengi zibiti yaya bako hawa anatacha hawa akiritu kanu mwani haburiwe nengi na mwani wariri kwa ringa hariko kushisa kwa kwari umgawuwe ni upunanga mgu hundi wabi kuranye kwa mamamu tanzani yawe wadao ziyari
au wanyamge ima basaba kwiki polisi chicho giugu chowandanya matooza baka menyako akima na gloriozi yo wakiriho baka saba kandi kwa na mashirami muza makungu ajajwe kukingira gateka kazi na munu na kimunzi guhagurukirije kibazo narijya atari bo banyamwema ba mbere banyurujwe
basaba ubutungane gukurikirana icyo kibazo cy'inyuzwa ry'abanyamwema n'abana be babiri kugira ngo bamenyekane nda yapfuye n'ikiziga n'imbagari nabo tuntu tubone turasaba amashyirahamwe kandi agatera kazi na muntu n'abasaza bavugira impunzi tuvugira kugira ngo twebwe dushobore gucungurwa twebwe dusigaye tubona koko habaye ubwoba kandi twongera dusaba cyane amashyamba nyine mpuzamakungu aranye agateka kazi na muntu ko hagurukije icyo kibazo kuko usobanura nyiruzwe iyo agera gatatu nyiruzwe n'ubwo buryo
tubibutse ko uyu mugabo yafashwe mu kwezi kwa gatanu agarutse azananye n'umwana umwe abo bandi atarengero ryabo bazi
urakoze Jere Muzinga nungaha duce dusozera ano makuru nk'abashimiye mwese mwateze yombi ngashimira n'abagenzi anje mwese ubiti kibafashe kwibaturukaniriza mugire aho mwamubaho manye n'umubyanyu n'agahwanda